Hei rakas ystävä. Mä olin viime viikon loppuna Helsingin Kivisaaressa juhlimassa ystäväni 50-vuotissynttäreitä. Oli valtavan paljon, mistä mä sain nauttia tuolla reissulla. Juhlapaikka oli upea. Jos et ole koskaan käynyt Helsingin Kivisaaressa, niin käypä. Se on siis Helsingin seurakuntayhtymän omistama paikka. Todella upea paikka. Mä en ole korona-aikana juuri matkustellut, en edes maan sisällä, mutta kun tosi harvoja reissuja, joten nyt kun sai yksin lapsilta vapaasti lähteä retkelle Helsinkiin, kulkea metrolla ja saaristoveneellä, niin voi että kun tuntui suorastaan radikaalilta meno. Ja FFP2-maski syvällä päässä koko ajan. Oli mahtava tavata tätä hyvää vanhaa ystävääni. Ja oli aivan niin kuin... Just tämän takia mun pitää saada niin kuin näitä haastatteluja podcastiini, koska mä tapasin niin mielenkiintoisia ihmisiä tässä hänen synttärivieraanaan, hänen ystäviensä ja sukulaisiaan, että kenen tahansa heistä kanssa niin syntyisi mahtavia podcastiohjelmia, kun saisi heitä haastatella. Oli valtavan mielenkiintoisia ihmisiä ja sivistyneitä. Aina on mukava olla parempiensa seurassa, viisaampiensa seurassa. Mun piti tänään puhua teille siitä ajatuksesta, että milloin pitäisi perustaa uusi kirkko ja vähän ehkä peilata pettymyksiä, niin kuin mitä ihmisillä on suhteessa kirkkoon, mutta se osoittautuu huomattavan laajaksi aiheeksi, että mä en saanut sitä millään suunniteltua siihen malliin, että mä olisin uskaltanut sen vielä vetää teille. Ja toisaalta mulla viikonloppuna oli niin paljon mielenkiintoisia keskusteluita, että mä haluaisin puhua teille tänään lyhyesti toisesta aiheesta, nimittäin tanssivista papeista. Onko sulla omaa pappia? Siis sellaista pappia, jonka kanssa sä haluat jutella. Niin kuin saunanlauteilla kaverin kanssa jutellaan. Paremmin kuin saunanlauteilla kaverin kanssa jutellaan. Elämästä, kuolemasta, peloista, oudoista kokemuksista, vihasta, rakkaudesta, elämän päämääristä tai niiden puutteesta. Onko sulla sellaista pappia? Jos ei ole, niin lainaa vaikka mua, ainakin siksi aikaa, kunnes löydät lähipiiristäsi sellaisen papin. Tämä on tavallinen Jeesus. Parikymmentä vuotta sitten, 2000-luvun alussa, niin mä olin löytänyt tyttöystäväkseni, opiskelukaverin, kauniin naisen, ja sitten aina silloin tällöin käytiin myös mun kotonani täällä Etelä-Pohjanmaalla, ja käytiin vierailemassa mun isoäitini luona, joka oli menettänyt miehensä, mun isoisäni, joku vuosi, kaksi aikaisemmin, ja me käytiin hänen luonaan vierailulla. Me tehtiin muutamakin vierailu hänen kanssaan tänne Mirjan luo, ja yksi vierailu mulle jäi erityisesti mieleen siitä, että kun Mirja kysyi, että mitä teille kuuluu, niin me vastattiin, että ihan hyvä kuuluu, että ollaan käyty tansseissa. Ja yhtäkkiä Mirjan ääni muuttui vakavaksi. hän ei tykännyt sitä, että me käydään tansseissa. Että se oli hänelle enemmän syntiä, ja se oli sellaista, mitä vielä minä ja tyttöystäväni, silloinen tyttöystäväni, me molemmat opiskeltiin teologiaa, eli oltiin ikään kuin tulevia pappeja, joten se tuntui vieläkin kauheammalta Mirjasta, pappeja ja vielä tansseissa käyvät, ja niin edespäin. Se tansseissa käyminen, se, että me käytiin ylioppilaskunnan järjestämällä kurssilla tanssimassa lavatansseja ja harjoittelemassa tulevaa juhlaa varten, niin se edusti hänelle jotakin aivan tosi paljon toisenlaista, hänen sukupolvensa. En mä täysin tiedä, olen mä totta kai juttuja kuullut, mitä tansseissa tapahtui 30-40-luvulla, 50-luvulla, minkälaista, mitä se edusti tavallaan maaseudun ihmiselle tällä seudulla siinä aikana, mutta en mä täysin pääse siihen mielenmaisemaan mitenkään, mutta hyväksyn sen totta kai isoäidilleni, rauha hänen sielulleensa. Hän suhtautui siihen hyvin kriittisesti. No tämä tuli mulla mieleen siitä, että no te olette varmaan nähnytkin tämän Tanssii tähtien kanssa, niin siinä on yhtenä tanssijana kirkkoherra Kari Kanala. Ei minun kirkkoherrani, mutta tuttu kuitenkin. Ja hänhän on ollut tosi monissa ohjelmissa nyt ja nyt tässä Tanssii tähtien kanssa ohjelmassa. Ja mua ärsyttää se. Mua ei ärsytä se, että Kari käy Tanssii tähtien ohjelmassa. Itse asiassa mua jopa kadehdittaa se. Mua kadehdittaa se, miten Kari on niin ennakkoluuloton, rohkea, niin kuin kokeilemaan uutta. Siis tuolla tavalla hienoja asioita syntyy, kun uskaltaa lähteä kokeilemaan. Mua kadehdittaa se, että miten hän löytää aikaa siihen, koska hän on kirkkoherra, joten hänellä täytyy olla siis aika. Niin kuin kirkkoherran pesti ei ole mitenkään kadehdittavaa työtä. Siis etenkin siis siitä näkökulmasta, että se työmäärä on aivan valtava. Ja se niin kuin asioiden määrä, mihinkä tarvii lopulta puuttua siinä virassa, niin se on aika iso. Ja sitten jos on huonosti järjestynyt seurakunta, niin sitä, sitä työtä voi määrällisesti olla valtavan paljon enemmänkin, jos ne perusasiat eivät toimi siellä seurakunnassa. Mutta siis kadehdin Karia ja ihailen sitä hänen heittäytymistään ja yrittämistään. Se, mihinkä mä oon ollut katkera, on ollut se, että mä oon kuullut jotenkin kollegoitteni, muiden pappien kommentteja Karin tanssista. Ja he ovat sanoneet jotain tällaista, että viimeinkin papit jalkautuu kansan pariin. Että viimeinkin me ollaan siellä, missä kansakin on. Viimeinkin meistä papeista sellainen oikeanlainen hyvä kuva. Tämä on ärsyttävää. Tämä on aivan äärettömän ärsyttävää. Mitään pahaa mulle ei ole siis sanottavaa Karista. Mahtava tyyppi, valovoimainen tyyppi. Kadehdin häntä. Hänen veljensä Harri mä tunnen pikkasen paremmin ja upea tyyppi hänkin. En ole muuten pitkään aikaa Harri sua tavannutkaan. Olisi oikeasti mukava nähdä taas pitkästä aikaa. Mutta mua ärsyttää se ajatus siitä, että ikään kuin tanssiva pappi olisi vastaus johonkin tärkeäänkin ongelmaan. Mihinkä se on? Mihinkä ongelmaan tanssiva pappi on vastaus? Se voi olla vastaus meidän pappien ongelmaan siinä, että kun me toivotaan, että ihmiset näkisivät meidät mielenkiintoisina. Se voi olla vastaus siihen. Meillä on vuosituhantinen virka päällä, johon kohdistuu monia odotuksia. Se sitoo meitä tietyllä tavalla myös yhä vähemmän vuosien myötä. Ehkä siitä näkökulmasta, joo, tanssiva pappi voi tehdä meidät mielenkiintoisemmaksi. Ehkä jos niin kuin joillekin meistä papeista saattaa käydä niin, että me ei koskaan onnistuta sovittamaan papin viran odotuksia omaan persoonaamme. Siis siten, että meidän pappeudesta tulee jossain määrin, se irtoaa meidän persoonallisuudesta, että meidän persoona on täysin piilossa. tai suurimmaksi osaksi piilossa, ja pappeus on jotakin suorittamista, jotain enemmän tai vähemmän kulissia. Niin okei, tanssiva pappi on vastaus tähän. Siis sehän on ikään kuin lupaus siitä, että nyt sinäkin voit viimein sovittaa pappeutessa persoonassa paremmin yhteen, jos karikin noin hienosti onnistuu sen tekemään. Ehkä se on tollaisiin kysymyksiin. Mutta kelle teistä tämä tuo kirkon oikeasti lähemmäs? Oikeasti. Kuka teistä ei tiennyt, että papitkin juo olutta? Kuka teistä ei tiennyt, että papitkin kiroilee? Kuka teistä ei tiennyt, että papitkin maalaa taloaan tai metsästää tai lenkkeilee tai käy ravintoloissa tai tanssivat? Kuka teistä ei tiennyt? Kuka muka teistä ei tiennyt? Musta tuntuu, että tanssiva pappi on vastaus 30-, 40-, 50-luvulla syntyneelle ihmiselle, nuoruutensa eläneelle ihmiselle, niihin mielikuviin, mitä papeista silloin eläteltiin ja mitä roolia he oikeasti silloin myös näytteli. Mutta ei nuoremmille. Mikä vastaus on tanssiva pappi nuoremmille sukupolville? Hemmetti vielä, siis Paavi Franciscuskin tanssii. Ja todennäköisesti paljon paremmin kuin meidän suuri osa suomalaista luterilaista papistoa. Hänhän on argentiinalainen, joten se menee jossain määrin verissä heillä. Mun mielestä pappien lähestyttävyys, tavallisuus, inhimillisyys, niin se ei ole ollut ongelma valtaosalle suomalaisista todella pitkään aikaa. Mehän ollaan koko ajan teidän kanssa. Jos mä mietin meitä kaikkia pappeja, keitä mäkin tässä lähipiirissäni tunnen paljon, niin mehän ollaan koko ajan teidän kanssa. Ja monen teidän kanssa kädestä pitäen kuljetaan tosi hankalissa paikoissa ja elämäntilanteissa, erilaisissa toimituksissa ja muussa siinä arjessa. Ja toinen, niin kuin kerta toisensa jälkeen sanotaan, että jos tarvit, niin soita. Pistä viestiä. Me ollaan sua varten. Papit, diakonit, nuorisotyön ohjaajat, seurakunnan lapsityöntekijät, kanttorit, me kaikki. Mä en sano sitä, etteikö meihin kohdistetut mielikuvat joskus olisi ongelmallisia, mutta mun kokemuksen mukaan pääsääntöisesti jokainen alta 60-vuotias näkee papit ihmisinä ja tietää, että meillä on myös sellaista elämää, joka ei välttämättä aina liity pappeuteen yhtään millään lailla. Tanssiva pappi ei ole mun mielestä vastaus. Se on enemmänkin viihdettä. Ja hyvää viihdettä. Kattokaa ihmeessä tuo ohjelma. Minäkin katso. Ja niin kuin toivon ja rukoile Karille menestystä. Mutta tarjoaako se vastauksen johonkin isoon kysymykseen tai haasteeseen, mikä meidän kirkossa on? Mun mielestä ei. Ja mä voin olla väärässä. Aivan varmasti voin olla väärässä ja voitte mut osoittaa vääräksi. Tämä on tietenkin kyse siitä, että miten me määritellään, että mitä on nämä meidän kirkon isot kysymykset, ongelmat. Mä luulen, että mä oon väärässä vaan silloin, jos nyt kun pappi tanssii ohjelmassa, niin jos nyt sun suhde Jeesukseen paranee sen kautta. Mä luulen, että mä oon väärässä, jos se, että papit tanssii, tarkoittaa sitä, että sä kuuntelet Jeesuksen puhetta Jeesuksesta helpommin, niin sitten mä oon väärässä. Koska me ollaan saatu Jeesukselta tällainen kutsuvirka hänen seuraajikseen, ja Jeesus on tämän meidän viran ytimessä. Meidän keskeisimmät ongelmat liittyy Jeesuksen tuntemiseen tai tuntemattomuuteen. Joten tuon ohjelmaformaatin myötä tai muutaman muun ohjelmaformaatin myötä. Kuunteleeko ihmiset helpommin puhetta Jeesuksesta? Käyvätkö helpommin kirkossa? Rukoilevatko, lukevatko Raamattua? Oppivatko omasta jumalasuhteestaan jotain enemmän? Tulevatko helpommin papin puheille? Ehkä. Mun kokemukseni, mä väitän, edelleen saatana, mä alan epäröimään omia kommenttejani tässä, mutta mä luulen, että se suurin muutos tai vastaus, mikä tässä on, niin se on sille 30-40-50-lukulaiselle, joka on mieltänyt papin enemmän etäisenä, enemmän kirkkoruhtinaana, enemmän jotenkin irrallaan tästä normaalista ihmisten arjesta. Mutta entäs me muut? Muuttiko tämä oikeasti jotakin? Kertokaa te. Tanssiva pappi ei ole vastaus. Muuta kuin ehkä harvaan tai harvan ihmisen kysymykseen. Mä sanon muuten näin siksikin, että mä oon omassa työssäni ihan riittävästi saanut kokea sitä, miten monet ihmiset ylipäänsä suhtautuu meihin pappeihin ikään kuin me oltaisiin heidän henkilökohtaisten toiveittensa toteuttajia. Viihdetaiteilijoita, palveluntuottajia, joiden tehtäväkin on taipua niin kuin tanssia joka suuntaan, mihinkä he nyt sitten näkevätkin tarpeen taipua. Mä oon tavannut paljon ihmisiä, jotka olettaa, että mun relevanssini, mun merkitykseni heidän edessä syntyy siitä, miten paljon heidän mielensä mukaista viihdettä mä pystyn heille tuottamaan. Mä oon ihmisten edessä ikään kuin taulu, jossa ihmiset haluaa nähdä omat kasvonsa. Eivät Jeesuksen kasvoja, vaan omat kasvonsa. Että kun minä vihin sut naimisiin, niin mun tehtäväni olisi ennen kaikkea nostaa pariskunnan kuvaa kirkkaammaksi, eikä sitä Kristusta, joka voisi sille pariskunnalle antaa maailman suurimmat lahjat, rauhan sydämeen, joka voisi emannoitua ja vaikuttaa siellä heidän sydämessään niin suurimpien kriisienkin aikana. Kun mä hautaan sun läheisessä, niin mun tehtäväni olisi puhua, nostaa se vainajan muistoa enemmän kuin puhua siitä, että mitä Jeesus antaa ja mikä on meidän kristillinen toivo nyt tänä päivänä, kun kuolema tuli. Ja kun kuolema tulee meidän kaikkien kohdalle. Kun mä oon kastamassa, niin mun pitäisi juhlia nimen antamista enemmän kuin sitä, että tästä lapsesta tulee Jumalan lapsi. Ja Jumala lupaa tälle lapselle kaikki taivaan aarteet. Ihmisillä on valtavan paljon odotuksia. Enkä mä tiedä, onko tämä vuosien myötä muuttunut enemmän tällaiseksi. Ehkä, että niitä niin kuin epäreilustikin kohdistetaan niitä, että minä heijastaisin jotakin, mitä ihmiset haluavat minun heijastavan. Sen sijaan, että mä heijastaisin enemmän jotakin sitä, mikä nousee kristillisestä sanomasta. Ei nämä aina toistensa vastakohtia ole, mutta monesti on. Te tiedätte, kun te katsotte kasaa valokuvia, niin kaikkein mielenkiintoisimpiahan kuvia on ne kuvat, joissa näkyy oma naama. No, samalla tavalla ihmiset suhtautuu enenevässä määrin meihin pappeihinkin. Ehkä se on jotain narsismia siis siinä, että ihmiset haluaa nähdä meidän kautta oman kuvansa. Ei Jumalan kuvaa, ei Raamatun vaatimuksia, ohjeita, ei kehotuksia, vaan pikemminkin oman kuvansa ja niin kuin ehkä ylistävän oman kuvansa, joka kertoo sen, miten hyvä sinä olet. Tähänhän joskus meidän pappien saarnatkin taipuu, joskus. Siis siihen, että ei ole mitään jumalallista tavoitetta, ei ole Kristusta, joka kehottaa meitä mihinkään. Ei ole mitään, mitä pyrittäisiin tavoittelemaan. Ei ole mitään suuntaa, minkä pyrittäisiin ohjaamaan, vaan pikemminkin, että saarnassa yhtäkkiä vaan pyritään jumalallistamaan kaikki se, mitä sussa on jo valmiina. Miten tässä sanoin jotenkin selvemmin tämä? Jos ennen vanhaa evankeliumi oli sitä, että Jumala osoittaa sulle, että joku asia on huonoa, syntiä, pahaa, Niin Jeesus sanoo sulle, että hän antaa sulle anteeksi ja nyt huomenna pyri parempaan. Ja jos sä taas epäonnistut, niin saat taas anteeksi ja pyri parempaan. Mutta nyt sitten joskus meidän evankeliumi muokkautuukin sellaiseksi, että se on sitä, että sun pitää löytää se, että sinä oot jo kaunis. Että evankeliumi on jotain oman kauneuden löytämistä ja siihen ei kuulu mitään rumuuden tunnustamista tai näkemistä, vaan se on vaan sen ylistämistä, miten kaunis sä oot luonnostas. Ja kaikki se, mitä sinussa on kaunista, ei ole mitään rumaa. No, tämä ei ole tanssivien pappien vika. Tämä tulee jostakin muusta. Tällaiset ihmisten odotukset, että he haluaa nähdä meissä enemmän itsensä kuin jotakin taivaallista. Tai meidän kautta nähdä enemmän itsensä kuin jotain taivaallista. Musta tuntuu siltä, että aina joskus meidän kirkossa taistellaan ikään kuin väärää vihollista vastaan. Ongelma ei ole se, että papit ei ole riittävän lähestyttäviä. Että papit ei ole riittävän ihmisen kaltaisia. Ei senkään suuri ongelma ole. Paljon suurempi ongelma on se, että meidän sanoma, julistus, meidän evankeliumi, niin se muuttuu ajoittain enemmän ihmisen kuvaksi kuin Jumalan kuvaksi. Siis se, että mitä me puhutaan, niin se muuttuu ajoittain. En mä osaa sanoa, että miten suuri ongelma tämä on, mutta mä törmään tähän itsekin aina aikaa jo. Ja netissä tapahtuvassa, niin kuin netissä tapahtuvassa ja julkisuudessa tapahtuvissa jutuissa, niin mä tapaan paljon sellaista julistusta, jossa se julistus, se evankeliumi on pikemminkin sitä, että me ikään kuin osoitetaan peiliä, jolla me näytetään sitä, että josta sä näet oman kuvas, ja sitten me sanotaan, että tämä on jumalallista ja tämä on vaan hyvää. Tämä on kai ikuinen haaste. Tai mä tarkoitan sitä, että tällainen haaste on ollut aina kirkolle, aina, ja varmaan tulee aina olemaan. Kysymys Jumalan hengestä ja kysymys ajan hengestä, että missä määrin ne on samalla asialla. Kysymys siitä, että ymmärränkö minä tämän ajan ilmiöitä ja ajattelua riittävästi, vai onko mä vaan jotenkin linnoittautunut vanhoihin oppeihin ja käsityksiin, enkä riittävästi ymmärrä sitä, mitä nyt on ympärillä tapahtumassa. Että mä tuomitsen liian herkästi ne, mitä tällä hetkellä tapahtuu. Mä en ole keksinyt tähän oikein mitään muuta kristillistä perinteestä syntyvää vastausta muuta kuin sen, että erilaisissa asioissa ja kohtaamisissa rukouksin kysyn sitä Jumalalta, että opettaisitko mua, mikä tässä on hyvää ja jumalallista, siinä mitä mä ympärilläni näen ihmisissä ja ilmiöissä ja niin edespäin. Ja toinen puoli tietenkin, että lukee Raamattua avoimin silmi ja ehkä pyrin ymmärtämään vielä enemmän sitä, että what would Jesus do, mitä Jeesus tekisi itse. Tässä kysymyksessä muuten, jos sä kysyt Jumalalta, että mikä olisi oikeasti nyt hyvää ja kannatettavaa, niin tässä muuten pitää olla, jos sä kysyt tuollaista kysymystä Jumalalta, niin sun pitää pystyä oikeasti olemaan avoin sen kysymyksen äärellä, että vastaus voi olla mikä tahansa. Mä en nyt tiedä mihinkä suuntaan sä kirkollisissa tai hengellisissä viitekehyksissä oikein kallistut, mutta ehkä mä sanon teille niin kuin molemmille ääripäille. Siis muista se, että Jumala voi olla myös konservatiivi. Tai Jumala voi olla myös liberaali. Jumala voi oikeasti pyytää sua johonkin sellaiseen suuntaan, johon sä et halua mennä. Kun sä kysyt Jumalalta vastausta, niin jätä vastaus avoimeksi sillä tavalla, että hän voi oikeasti sulle vastata, jos hän haluaakin viedä sua johonkin ihan toiseen suuntaan. Yksi ongelma on se, että meidän sanoma tahtoo muuttua liikaa ihmisen kaltaiseksi ja meidän pitää niin kuin taistella jatkuvasti sen kanssa, että mikään niin kuin, että me ymmärrettäisiin tätä maailmaa ja tätä aikaa riittävän hyvin ja osattaisiin tulkita oikeasti niin kuin tuoda jotain Jumalan viisautta siihen, mitä me nähdään ympärillä. Mutta toinen suuri ongelma tai toinen suurempi ongelma on se, että kun me sitten puhutaan jonakin päivänä Jeesuksesta, niin kuin oikeasti Jeesuksesta, eikä vaan jostakin epämääräisestä kaikkia rakastavasta rakkauden voimasta, tai kun me ei vaan toistella ihmisten omia toiveita, heijastetaan heidän kuvaansa, niin kun me puhutaan oikeasti Jeesuksesta, niin kuunteleeko meitä kukaan? Tämä on iso ongelma. Niinä hetkinä, kun me oikeasti puhutaan Jeesuksesta, niin miksi kukaan kuuntelisi meitä? Miksi meillä on mitään relevanssia yhtään mihinkään ajankohtaiseen asiaan? Tämä on iso ongelma. Ja mä luulen, että tässä itse asiassa, tässä kohtaa vaaditaan tosi paljon tansseissa käymistä. Että osaat puhua niille, jotka tanssimassa käy. Että olisit maailmassa, mutta et maailmasta. Niin kuin vanha kristillinen totuus sanoo. Sun pitää olla maailmassa, mutta ei maailmasta. Sun pitää ymmärtää sitä maailmaa, jolle sä puhut Jumalasta tai Jeesuksesta. Sun pitää ruveta vaikka podcastaamaan, koska ihmiset ei käy kirkossa. Pitää rakentaa vaikka oma studio. Mä muuten sain tämän studioni rakennettua. Tämä ohjelma muuten nyt nauhoitetaan nyt mun uudessa studiossa, joka on aivan pientä lattialla olevaa sotkua lukuun ottamatta, niin lähestulkoon valmis. Mä en saanut tähän projektiin, niin mä en saanut kirkkohallituksen rahoitusta, vaikka kova toive oli, kun mä oon tätä 2 vuotta tehnyt ja nyt jonkunlaista menestystäkin on tullut, mutta käytin sitten jälleen omaa rahaa 1,5 tonnia. Ja hyvähän tästä tuli. Ihan hyvähän tästä tuli. Vielä kun mä saan jostakin irti riittävästi rahaa niin, että mä saan hankkia kunnon tämän videokuvauslaitteiston tänne, muutaman kameran ja paremman editointiohjelman, niin sitten mä pystyn siirtymään kunnolla näihin videokuvattuihin haastatteluihin ja sellaisiin. Koitetaan puljeta siihen asti, kunnes mä saan tämän järjestymään niin jotenkin näillä niin kuin nykyisillä kalustolla. Hankaluutena ei ole niinkään se, että laitteet maksaa. Se on pieni juttu, mutta se aika, mitä tähän käyttää, niin se maksaa. Niin kuin videoeditointi mun kaltaiselta amatööriltä, niin se vie jonkun verran aikaa. Etenkin sitten haastatteluun liittyvä videoeditointi, niin se vie aikaa. Ja perheeltä, niin mä en pysty enää sitä aikaa ottamaan. Sieltä alkaa tulla muuten vakavaa noottia mun suuntaan. Ja työnantajalta aika pitäisi pystyä ostamaan. Työnantaja venyy jo ihan riittävästi siihen, mitä mä oon häneltä pyytänyt. Mut tällainen formaatti vaatisi enemmän aikaa. Tosiasia on se, että mä en ole täysin varma siitä, että mitä mun pitäisi oikeasti tehdä, vaikka nyt tämän podcastini kanssa. Jos te olette rukoilevaan taipumaisia ihmisiä, niin muistakaa mua rukouksissa, että mä saisin sen avun, mitä mä oikeasti tartten, ja että mä saisin sen ymmärryksen, mitä mä todella tartten tämän homman eteenpäin viemiseen, että mä näkisin sen suunnan oikeasti, mihinkä mun pitää mennä. Mulla on toki monia luuloja ja niin kuin ajatuksia, että mihinkä mun pitäisi tätä juttua viedä, mutta mä en aina tiedä sitä, että onko se juuri se hyvä suunta, mihinkä mun pitää mennä. Joten minäkin tarvitsen johdatusta ja Raamatussa, kun ei missään puhuttu podcasteista, ei yhtään sanaa, niin mä tarvitsen johdatusta. Jos voitte muistaa mua lyhyesti rukouksissa, niin olisin kiitollinen. Minä muistan sinua rukouksissani. Ja jos sulla on jotakin mielen päällä jälleen, minkä tarvitset tukea tai apua, niin laita mulle viestiä. Minähän olen sua varten, rakas ystävä. Tämä oli Tavallinen Jeesus, ja isossa kyrössä on tänäänkin hyvä meininki. Seuraathan mua Instassa tai Facebookissa, tykkääthän YouTube-videoista. Viestiä mulle voit laittaa vaikka Messengerillä tai sitten e-mail-osoitteeseen mcvihtori@gmail.com, eli mcvihtori@gmail.com. Jumalan siunausta juuri sulle.